Больш за 3 мільёны чалавек, амаль 1/3 частка насельніцтва Гаіці, жыве ў стане харчовай небяспекі. Гэта наступства землятрусу, які адбыўся ў краіне 12 студзеня 2010 года, а таксама ураганаў, якія пранесліся тут мінулым летам і восенню. На гэта звяртае ўвагу сённяшняе выданне «Л'Осерваторе Романо». Дадзеныя аб наступствах прыродных катаклізмаў былі апублікаваны ў даследаванні Нацыянальнага каардынацыйнага цэнтра па харчовай бяспецы. У дакуменце адзначаецца, што сітуацыя пагаршаецца з-за адсутнасці ўраджаю на Гаіці ў сакавіку і красавіку мінулага года, а таксама з-за эпідэміі халеры, якая пачалася ў кастрычніку 2010 года. Эпідэмія паўплывала на тое, што ў некаторых рэгіёнах была спынена вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі, экспарт якой складае аснову эканомікі Гаіці. Гэта паўплывала на павышэнне коштаў на ўнутраным рынку краіны, піша «Л'Осерваторе Романо».